Uganda muna mateka Charles Peter Mayiga unakulalira tongoze misinde jama zaali buwaga Ssaabasajja Kabaka wa Uganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri agabira buli mwaka ngane kumulundi guno abasajja basabiddwa okubeera abasaale ennyo mu kumalawo akawuka akalwaza Mukenenya. Katikkiro Mayiga ng'asinziira wali e Bulange Mmengo agambye nti emisinde gino egy'omulundi ogw'ekkumi n'esatu gya kubaawo ng'ennaku z'omwezi kkumi na bbiri omwezi ogwokuna omwaka 2026 era n'agamba nti baakwongera enkolagana ne bannamukago okulaba nga batumbula ebyobulamu mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu.
Mutambuza amawulire agakwata ku Mukenenya kubanga okumanya ebikwata ku Mukenenya ky'ekyokulwanyisa ekisingo obukulu mu kumugoba wano era y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasiima tudduke emisinde gino giyambe abantu ba Buganda ne bannayuganda okumanya akabaate akali mu Mukenenya era y'ensonga lwaki wali tukunganye wano okutongoza okutunda obujoozi obw'emisinde gya Kabaka eginaabonga 12 apuli nga bwe muwulidde.
Katikkiro agenze maaso n'ayongera okukatiriza ensonga y'abaami okubanga be basaale mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya.
Bw'omala omuwa essente ezifumba enviiri tasobola kugamba nti weekebeza aba atya ate olaba n'omwezi gugenda kuggwako gw'osasula waasula naye abasajja mubikola muleme kweyisaako bw'aba muwalawo bw'aba mwannyoko bw'aba maama wo abasajja tubakuutira lowooza ku bintu ebyo bw'aba omwana w'abasajja nga twagala abaana baffe ab'obuwala mukirowoozeeko kende bakukebiri n'ebigambo ebyo nina essanyu okulangirira nti okugula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka 2026 nkutongoza.
Abavugirizi abakulu mu misinde gino nga bano beba Airtel Uganda bakakasizza nti bwe kye batunuulidde ky'ekyokulaba ng'akawuka ka Mukenenya nga kaggweerawo ddala nga omukulu David Birungi omukwanaganya wa Airtel n'abantu ba bulijjo bw'annyonnyola.
Nga Airtel tulina essanyu beena okutuwa akakisa tuveeyo tukwatagane n'obwakabaka tulwanyise Mukenenya ng'abasajja bali ku mwanjo era misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja egy'omwaka guno era tugiwaniridde nga prime sponsor nga bulijjo era guno mulundi gwa 13 nga tukola omulimu guno gwenyumirizaamu kubanga ebibala bitandise okuvaayo abakwatibwa akawuka ka siriimu bagenda bakendeera era ekijasigala ng'ekyo kikyali ku mwanjo okulwanyisa siriimu tumwegobeko by 2030.